Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն Max Liberty-ն է ձեր եթերում։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, անդրադառնալու են կարևորագույն իրադարձություններին, խոսելու հետաքրքիր թեմաներից։ Այսօր Max Liberty-ին վարում եմ ես, Նանե Սահակյանը։ Գնացինք։ Երեսուն տարվա պատմություն ունեցող Երևանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջը միացվում է այլ՝ Նադեժդա Սարգսյանի հիմնադրած և ղեկավարած քոլեջին։ Ջազային քոլեջը զայրացած և վրդովված է։ Այսօր լրանում է հրանդինքի սպանության 4-րդ տարին, հաղորդում Ստամբուլից, Ակոսի խմբագրատնից։ Իմ գործընկեր անդրադարձել է հայաստանյան մի քանի ռոք խմբերի, ինչպես է նրանց հաջողվում ամեն տարի նորովի գրել երաժշտություն։ Բայց մինչ ներկայացված թեմաներին անցնել է, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը ներկայացնում է լուրերի թողարկում։
Հայաստանը փորձեց Թուրքիային ընդառաջ քայլ կատարել հարևան երկրներին վայել հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, բայց չգտանք անհրաժեշտ քաղաքական կամք Թուրքիայի կողմից, երեք աթենքում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը իր հերթին հայտարարել է, որ թե հայերը և թե հույները անցյալում սպանդի են ենթարկվել Թուրքիայի կողմից։ Երեկերեկոյան Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասի անունից ի պատիվ պետականացով Հունաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և տիկին Ռիտա Սարգսյանի տրվել է պետական ընթրիք։ Հունաստանը Հայաստանի ավանդական բարեկամներից է ընթրիքի ժամանակ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հունվարի 18-ից երրորդի աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին երեկերեկոյան ընդունել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը առաջիկայում հայտարարելու է իր հրաժարականի մասին, քանի որ նշանակվելու է Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ներկայացուցիչ։ Այսօր լրանում է Ստամբուլի Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ, Հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության 4-րդ տարին դինքը սպանվեց Ակոսի խմբագրատան առջև 17-ամյա Օգյուն Սամաստի արձակած 3 գրակոցներից։ Բրյուսելից Թբիլիսիի ուղարկվել նոտան, ըստ որի Եվրամիության և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին 2010-ի հունիսին ստորագրված համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից։ Այսօր Իրանում 10 մարդ է կախաղան բարձրացվել ապուրինի կերպով թմրամիջոցներ պահելու և տարածելու մեղադրանքով։ Տարվա սկզբից Իրանում արդեն մահապատժի է ենթարկվել 45 մարդ։ Պակիստանի հարավարևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ 3-3-ային 7.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Զոհերի կամ լուրջ ավերվածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան, այդուհանդերձ ցնցումները խուճապ են առաջացրել տեղի բնակչության շրջանում, մարդիկ լքել են տները և գիշերել դրսում։ Պաշտոնական Թեհրանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մեղադրել է Իրանի հետ երկխոսություն սկսելու մասին 2 տարի առաջ տված իր խոստումը չկատարելու մեջ։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Մոհամադ Խազային հայտարարել է, թե Օբաման կրկնում է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի որոշ սխալները։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Around the world 2010 թվականի կառավարության օգոստոսի որոշումներից մեկով Երևանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջը, որ գործում է մոտ 30 տարի և կրթել է տասնյակ սերունդներ, պետք է միացվի Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին, որի հիմնադիրն ու ղեկավարը երգչուհի Նադիա Շտասարքսյանն է. Ջազային պետական քոլեջը խիստ վրթովված է այս որոշմամբ։ Մշակույթի նախարարությունը ոչ միայն ջազային քոլեջին այս մասին նախապես ոչինչ չի հայտնել, այլև նույնիսկ որոշման ընդունումից հետո փորձել է հանգստացնել նրանց, նշելով, որ որոշումը դեռ լրա մշակվելու է։ Քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցը և անձնակազմը այս որոշումը համփույթ և անարդար են համարում և հաշտվել չեն պատրաստվում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։ Պատմությունը սկսվել է այն բանից, երբ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ շուրջ 30 տարվա կենսագրություն ունեցող էստրադային և ջազային պետական քոլեջը վերակազմակերպվելու և միացվելու է Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Կառավարության որոշման մասին էստրադային և ջազային պետական քոլեջի անձնակազմը տեղյակ չի եղել։ Տեղի ունեցածի մասին գործընկերներին տեղեկացրել է քոլեջի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Կարինե Թադևոսյանը, երբ Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի տնօրեն երգչուհի Նադեժդա Սարգսյանը որոշ փաստաթղթեր է պահանջել։
Մեզ այն Նադեժդա Սարգսյանը ուզեց ինձանից անմիջապես ուսումնական պլանը օգոստոսի 8-ի կողմերն է, տարիֆիկացիան, դասախոսական աշխատակազմի ցուցակները։ Եթե որ ես հարցրեցի ինչ ա եղել, ինձ ասեցին, որ միացում պիտի լինի։
Դեռ 1979 թվականին Հայ Համերգում ստեղծվել էր էստրադային ստուդիա։ 1992 թվականին ստուդիայի հիման վրա ստեղծվել է էստրադային և ջազային պետական քոլեջը։ Քոլեջի սաներից են եղել Սյուզան Մարկարյանը, Էռնա Յուզբաշյանը, Այդա Սարգսյանը, Նունե Եսայանը, Արամոն և Էմման և Այլոք։ Քոլեջն այսօր ունի մոտ 130 ուսանող։ Քոլեջի լուծարվելու մասին լուրը Կարինե Թադևոսյանը փոխանցել է գործընկերներին և հանդիպում խնդրել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։
Ուզում է ստեղծի մեծ ինչ-որ հիմնարկություն, փաստորեն քոլեջը լուծարվում է, բայց քոլեջի մասը պահպանվում, ճիշտ ասած չկարողացանք դա պատկերացնենք ինչ ա լինելու։ Ասում էր, որ ընթացքում դու կտեսնեք դա ինչ ա, ձեր քոլեջի մասը պահպանվելու ա, բայց ինչպես ա պահպանվելու, մենք չկարողացանք պատկերացնենք։
Հաստորեն Հասմիկ Պողոսյանն ընդունել է դասախոսներին այն ժամանակ, երբ արդեն կառավարությունը հաստատել էր որոշումը։ Քոլեջի դասախոսները նամակ են ուղարկել նաև վարչապետին, սակայն պատասխանը կրկին մշակույթի նախարարությունից են ստացել։
Մեզ ասացին, որ այդ որոշումը դեռ որոշված չի, որտեղ մենք գիտենք, որ նույն օգոստոսի 5-ի որոշմամբ այդ որոշումը տրված է լրամշակման։ Իսկ հետո ոնց եղավ, որ նույն օրով որոշում կայացրեցին, չգիտեմ։ Մենք մտածելով, որ որոշումը կայացած չի, սեպտեմբերի 9-ին նամակներ ուղարկեցին վարչապետին, նամակները ուղարկեցին մշակույթի նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը մեզ պատասխանեց, որ արդեն որոշումները եղել են, գրավոր պատասխան են ուղարկել։
Օրվա բանախոսներն ասացին, որ նախարարը խոստացել է այցելել քոլեջ և զրուցել դասախոսների հետ։
Մենք հանդիպել ենք օգոստոսի կեսերին նախարին, նա ասաց, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նախարարը մենք օգոստոսին հանդիպեցինք, նա ասաց, որ սեպտեմբերի սկզբին ես կգամ քոլեջ կոլեկտիվի հետ հանդիպման, ու չեկավ։
Աքսել Բակունցի ղեկավարած էստրադային և ջազային պետական քոլեջում է դասախոսում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։
Լինելով էստրադային և ջազային արվեստների քոլեջ, նա կարողացավ մեծ հնարավորություն տալ նաև ժողովրդական երգ, և քոլեջում 85 թվականին, 84-85 թվականին բացվեց ժողովրդական երգի բաժինը, որը ես ղեկավարեցի պարոն Բակունցի ոգևորված աշխատանքի շնորհիվ։
Կառավարության որոշումը ցնցել է նաև Ռուբեն Մաթևոսյանին։
Ինձ համար բավականին զարմանալի է որոշումը, որովհետև սա միակ երաժշտական կոլեկտիվն է։ Դա հասկացողություն, երբ կարողանում է կենտրոնացնել աշխատանքը, կարելի է մտածել այսպես. այո, կարելի է միացնել, եթե նրանք պրոֆիլային լինեն, բայց մեր քոլեջում բոլորովին այլ նպատակներ կա, իրար ոչ թե ջահանդուրժող, այլ կապ չունեցող նմանատիպ քոլեջ։ Խորհրդային միությունում կար ընդամենը 3, Մոսկվայում նա գնեսինների ինստիտուտներ, որը այսօր կոչվում է ակադեմիա, մենք դառանք քոլեջ, չգիտեմ ինչի, մեկ էլ կար Կիևում, ոչ միտեղ գոյություն չունի։
Երիտասարդական պալատի շենքում անմխիթար պայմաններում գործելուց հետո քոլեջը տեղափոխվել է երկչուհի Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած Երևանի Մշակույթի պետական քոլեջի շենք։ Եվ քանի դեռ Նադեժդա Սարգսյանի դուստր Էմիի սպասվող մենահամերգը տեղի կունենա երկրի առաջին տիկնոջ բարձր հովանու ներքո և Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ լուծարվող քոլեջի դասախոսները հույսները կտրել են նախարարությունից և պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության կայացրած որոշումը ու հավելում, որ պատրաստ են դասադուլ կազմակերպել ու դիմել միջազգային բոլոր դատարաններին։ Աքսել Բակունցը տեղի ունեցածը որակում է այսպես.
Քորեկների միավորելու հարցը ծակել դրանից, որ մենք տեղափոխվեցինք կինոտեխնիկումի նախին շենքը։ Պաստոր դուս եկա, որ մեր քոլեջը, Շակույտի քոլեջը մի շենք ունեն։ Եվ ընդեղի տնորենը որոշեց, որ ինքը կարանենի տնոր, ինքը վերսնես արյադեր։ Հետ իմ կարծիքն է, բայց կրված սխալում եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Չորս տարի առաջ այսօր Ստամբուլում սպանվեց Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հայացքի Հրանդինքը։ Նա սպանվեց հենց Ակոսի խմբագրատան առջև 17-ամյա Օգյուն Սամասթի արձակած գնդակներից։ Դինքի սպանության գործով դատավարությունն ընթացքի մեջ է, սակայն հանցագործության հետևում կանգնած անձինք դինքի սպանության իրական մեղավորները այդպես էլ չեն բացահայտվում և մնում են անպատիժ, պնդում են Ակոսի սպանած խմբագրապետի հարազատներն ու ընկերները։ Ակոսի հայերեն տարբերակի խմբագիր Սարգիս Սերոբյանի կարծիքով Թուրքիայում շատերն են համոզված, որ սպանության անմիջական կատարողների հետևում կանգնած են հայտնի գործիչներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, ոստիկանապետեր, լրտեսներ։ Գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Ստամբուլում այցելել է Ակոսի խմբագրատուն։
Էսօր տարսկում է
Ստամբուլի Ակոս երկլեզու թերթն արդեն 4-րդ տարին է լույս է տեսնում առանց թերթի հիմնադիր Հրանտ Դինքի։ Ակոսը տպագրվում է արդեն 11 տարի, այն 24 էջանոց շաբաթաթերթ է, որի 20 էջերը լույս են տեսնում թուրքերեն, իսկ 4-ը հայերեն։ Հրանտ Դինքի մահվանից առաջ թերթի տպականակը մոտ 3000-ից 3500 էր, Դինքի մահվանից հետո տպականակն աճեց շուրջ 3 անգամ։ Ակոսը Թուրքիայում համարվում է ընդդիմադիր թերթ։ Հրանտ Դինքը հայտնի էր իր խիզախ ելույթներով, քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանող համարձակոդվածներով։ Սա 4-րդ նոր տարին է, որ Ակոսի աշխատակիցները դիմավորեցին առանց թերթի հիմնադրի։ Ինչպես են անցել դրանք խմբագրության և դրա աշխատակիցների համար, պատմում է Ակոսի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
4-րդ նոր տարիները անցան այնպես, որ եթե հրանտրելար ինչ կներ, եթե հրանտրելար ինչպես կկրեր, եթե հրանտրելար ինչպես կթիդեր, եթե հրանտրելար ինչպես կմեկնաբաներ, այս հարցումներուն պատասխաններով անցան 4 տարիներ։ Հրանտը մեր թերթի հիմնադիրն է, և իր քաղաքական հասարակական կեցվածքները մեր թերթի անձնագազմը լրիվ կփաժնեն։
Էստուկյանի կարծիքը կիսում է Ակոսի հայերեն էջերի պատասխանատու խմբագիր Սարգիս Սերոբյանը։
Ակոսի հրադարակված առաջին թիվեն սկսյալ Ակոսի սկսպուկներն գլխավորը հայ թուրքական հարաբերությունները լավացնել էր։ Մեր գլխավոր սկսպուկները մեկնարդիկա։ Որ կանաչողեցան, հադորալ բադասխանը պատպությունը կրողները բիդան, բայց ես գիտեմ, որ աչողեցան որոշ չապով։
Ակոսի խմբագրապետն այժմ դինքին փոխարինող Ռոբերտ Քոպթաշն է, ում կարծիքով Ակոսի համար 2011-ը շրջադարձային տարի պետք է լինի։ Իրենք պահպանում են դինքի հիմնադրած սկզբունքները, բայց կարիք ունեն նոր փուլի։
Մենք աս 3-4 տարվա ընթացքում ամենեն շատ Հրանտ Դինքի ըրազներով ապրեցանք, ոչ թե մենք մեր ուղին, մեր նոր ժամփումը կծեցինք մեզի, բայց իր ըրազներով, իր մեզի ցկած արժեքներով ապրեցինք։ Հիմա նոր շրջանմն է, նոր դարի մգուկա, նոր դարիներ բիդիկան, և գարձեմ մենք մեր ճանապարհին թեր նոր էլանք, և հիմա եվ որ բիդի կծենք նոր ուղիմը, նոր ճանապարհը ամենքով միաս։
Դինքի սպանությունից հետո Ակոսի տպականակը մի քանի անգամ ավելացել էր։ Այժմ այն կազմում է 4-5000 օրինակ։ Սակայն 2007-ին խմբագրի սպանությունից հետո թերթը դժվար ընտրության առաջ էր հայտնվել։ Դրվել էր Ակոսի լինել թե չլինելու հարցը, պատմում է Ռոբերտ Քոպթաշը։
Ամենամեծ դժվարությունը առաջին օրերին արգավ ոչ ջրին թիմացրել էր։ մտքով, սրդով շատ բան գործում ցուցադրինք եւ ոգիով։ Թյուրին չէր Ագուստը ոտքի բահել եւ հայտնի չէր արդյոք Ագուստը մի դիշարնագեր թե ոչ, բայց մեր ընկերները թիմացրեցին եւ ուզեցին, որ Հրանտ Թինքի ուզածը ըլլա եւ Ագուստը միշտ ոտքի բահենք։
Սո պատրիարք Հարանի եւ տարբեր հայկական կազմակերպությունների տվյալներով Թուրքիայի հայ քաղաքացիների թիվը 40-ից 45,000 է։ Նրանք հաճախ ապրում են փոխված անուն ազգանուններով, իսկ ապրիլի 24-ի նախաշեմին նրանցից շատերին հիշում են թուրք ազգայնականները։ Ակոսի նպատակներից մեկը Թուրքիայում ժողովրդավարության եւ հանդուրժողականության հաստատումն է, որոնք պետք է օգնեն ավելի լավ ճանաչել հայերին։
Գասկազունացողներ կային, չիջանցողներ կային, երբ կսենք հայենք, կուկային մեր շուրջիկը դարնային, որ ինչ տեսակ մարդ է աս հայը, գոդոշունի, բոչունի, երկու ծերկ երկուվոտք ունի, չանե մեզ մեզ ինչ տարպերություն ունի, դրա կսեն անավադալի պամը տեսածի, պես մեզի նման մեկն է հայը, այդ կան չէ ինչ անշտան մեզի, հիմա ալգզ անշտան։
Հենց այդ պատճառով էլ սպանվեց Հրանտ Դինքը, վստահ են շատ պոլսահայեր։ Նա միշտ հանդես էր գալիս մարդու իրավունքների, փոքրամասնությունների հանդեպ խտրականության վերացման օգտին։ Ռոբերտ Քոպթաշն ասում է, որ Դինքը 2007-ին Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների զոհն է։
Գիտեք, երկու գես տարի առաջ աս Արգենը կոն ըսված թադը բացվեցավ եւ գարկու մարդիկ, ոստիկաններ, զինվորներ, իսպաներ հիմա փանդ են եւ թադավորության կենթարգվին։ Հրանտ Դինքը անոնց զոհը կացած էր, անոնց ռած կարգմը ձրակիրներուն զոհը կացած էր, և Ագուստը թիրախմը թարցած էր։
Հրանտ Դինքի այրին իր ելույթներից մեկում նշել է, թե Հրանտը միշտ ասում էր, որ Հայաստանը մեծ հայրենիքն է, իսկ Սփյուռքը փոքր կղզիները։ Իր կղզին դեպի լավը փոփոխելու նպատակով հիմնադրվեց Ակոսը, եւ հանուն այդ նպատակների զոհվեց Հրանտ Դինքը։
Մենք մեր բոլոր հարցերը գարելի ենք լուծելու։ Ինչպես, այսինքն փոքրամասնությունների թեմ խտրականություն, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մեջ բարելավում, Թուրքիա մեջ Սփյուռքի մասին ճշտամագան գարձիկները վերջտալ եւ ավելի խաղաղ երկիր մտանալ քրդական հարցի մեջ եւ կամ իսլամ գրոնքի պատկանող գիներուն համասարաններում մտնելու հարցերուն շուրջ եւ այլն։
Ակոսի հայերեն աջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյան։
Միշտ մարդկային իրավունքներու եւ գարձիկի ազատության չադակովներ բիդլանք որպես թերթ։ Միշտ պիտի սիրենք թե Հայաստանին և թե Թուրքիո արևաշատ օրերը տեսնել։ Պիտի ցկտինք, որ Հայաստան և Թուրքիա միասին զարգացող երկիրներ ըլլան, ոչ թե իրարու հարգատրված։ Այն պիտի ցկտինք, որ արդարությունը միշտ դեղը կդնե։ Իրավունքի պաշտպանողները պիտլանք, մեր անթաղ մերերներու հաշիվը պահանջողները պիտլանք, բայց այս բանը պիտենք առանց թրքադյացության ձուղագին ինալու։
Ակոսն առանց Հրանտ Դինքի էլ մնում է ընդդիմադիր թերթ։ Թերթի հիմնական թեմաները Պոլսի հայկական համայնքին, եկեղեցուն և Հրանտ Դինքի սպանությանն են վերաբերում։ Գլխավոր թեմաներից մեկը մնում է 1915-ի ցեղասպանությունը։ Խմբագիրներն ասում են, որ վերջերս իրենց առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր՝ Պոլսո պատրիարքի ընտրությունները և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։
Բայց անգևերջ եկավ երկրորդ ծանր հարվածը, որն է Մեսրոպ Սրպազանի այս ամբուժերի հիվանդությունը։ Մեր բադիրարք Սրպազանը այսօր հիվանդ է այն ձևով, որ հիշողությունը համարյա բոլորը վինգորսն ցուցած է, ոչ մեկուն չի ճանչնար, հետևաբար կործելու ի վիճակի չէ։ Մենք համարենք, որ այդևս բադիրարք չունինք, քանի որ Մեսրոպ Սրպազանը որ կամ որ գենտանի է, գշնչ է, բայց այդևս բադիրարքություն ունելու ի վիճակի չէ, հետևաբար մենք անհրաժեշտություն ունենք նոր բադիրարկիմը, որպեսի մեզ ներգայացնե։
Երկուհազարտասի սեպտեմբերի 15-ին Հրանտ Դինքը կդառնար 56 տարեկան։ հայկական ռոք երաժշտությունը հիմնականում չի հայտնվում հեռուստատեսությունների եթերում, ինչի պատճառով հանրության լայն շերտերը հաճախ անծանոթ են տարիներով ստեղծագործող ռոքին հավատարիմ և տաղանդավոր շատ մարդկանց աշխատանքին, երաժիշտների, ովքեր իրենք են գրում իրենց երաժշտությունը, գործիքավորում, կատարում ու ստեղծում ռոքի յուրահատուկ մեղեդիներ։ Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ, ոչ այնքան լայն լսարան, ռոքին նվիրված երաժիշտներ, իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը նկատել է եւս մի ընդհանրություն, որ ունեն հայաստանյան բոլոր ռոք խմբերը, նրանք իրենք են գրում իրենց երաժշտությունը։
Երկ գրելը ինչ-որ բան ստեղծել ընդհանրապես արվեստի մեջ, դա աստու տված շնոր, հա, ոչ թե ասենք ես գնացի, սովորեցի ու վաղվանից ես երկհանեմ, մեդալներ կստանամ, վաստակավոր գործի ժողովրդական, է դրանք ոչ մի բան չի ասում, կամ կա գալիս է դա, կամ չի գալիս։
Ստեղծագործելը դոգմա խմբի բասգիտարար Վարդանը աստվածատուր շնորհք է համարում։ Երկի բարերը ու երաժշտություն գրելը ոչ բոլորին է հաջողվում։ Հայկական շոու բիզնեսում գործունեություն ծավալող երկիշների ու երգչուների մեծ մասի երկացանկը բաղկացած է Ավետ Բարսեղյանի, Հայկոյի եւ ուրիշների գրած երգերից՝ ի տարբերություն ռոք խմբերի։
Կան խմբեր, որոնք ուղղակի լավ նվագում են, գիտեն նվագել, սովորել են սրանից, նրանից մի քիչ թխելով, թխելով կպցնելով բանը, կարծես թե իրանցն են ստեղծում, մեկնեպի առանում ու քշում են առաջ։ Բայց բուն երաժշտությունը ինքը պետք է աստծո տված բան է, պետք է կամ կա կամ չկա, պետք է մարդ տաղանդ ունենա, իսկ եթե տաղանդ կա խմբի մեջ, մնացածը արդեն հավաքվում է, տաղանդին ձև է տալիս, դա իմ պատկերացումն է, եթե չկա, եթե անտեղի ժամանակի վատնում է, կամ էլ պետք է կող աշխատելու միջոց մտածես, դա որպես էլ ոչ թե ասենք արվեստի տեսակ։
Դոգմայի երգերը մեծամասամբ գրում է խմբի գիթարայարը Հենոն։ Վարդանի խոսքերով Հենոնի մեջ անսպառ հետաքրքիր մտքեր ունի, որոնք չեն սպառվում երբեք։
Չէ, ոչ թե ունի, չի պրծնում իր ամոթի ձամերը։ Հենոյի բացելակերպի մեջ այդ ազգային էլեմենտը միշտ էլ կար, պարզապես MDP-ին եթե վերցնեմ, այնտեղ մի քիչ ուրիշ էր խմբի կառուցվածքը, ձգտումները, մոտեցումը բանը, վոկալի մասը լրիվ ուրիշ ձևեր մտածող, հետո այս աղջիկը հայտնվեց, որը ասենք հենց դա կարար իր մեջ գրել էլի, բնականից կար, այդ կայսը կպավ, այնտեղ բռնակվեց։ Էդ էլ էր աստծո տված բաներ էլի, որ պետք է տենց լիներ։
Դոգմա խմբի անդամներից Վարդան Նոյենը նվագել են MDP խմբում։ Դեռ այդ ժամանակ Հենոն ունեցել է հետաքրքիր երաժշտական մտքեր, որոնք չեն կարողացել իրագործել։ Այդ ամենը կյանքի է կոչել Դոգմայի կազմում Զարային հանդիպելուց հետո։ Խմբի երգերը ազգային ուղղվածություն ունեն։
Մենք մի մոմենտ մոլորվել ենք Հենոյի հետ, ռեպրեսիվ չասեմ, բայց բան վիճակ էր էլի, որ անորոշությունների մեջ, որ կարծես աճույքը կորել էր, չէր ուզում ոչ մի բան։ Մենք գնալով մեր խմբի մատուցածը MDP-ի, որը ժամանակին ինքը շատ լավ էր, երևի ամենալավագույն 90-ականների խմբերից է եղել, ինքը սկսում էր անկում ապրել, որտեղ այդ էներգիան, այդ ուրախությունը, բանը արդեն չկար այնտեղ, դրա համար բնական էր իրաբաներն էլ ու երևի հանուն դոգմա էր էլ այդ ամեն ինչը որ եղավ, ոչ թե քանի որ եղավ, եկեք մի հատ էլ դոգմա ընդառենք էլի, տենց չէր։
Նվիրած մատանին, մատանին, սպիտակ ոսկուց է, չէ արծաթից է, մատանու քարերը, քարերը, ադամանդից են, չէ հաստից են։ Այսպիսին է խոսքապ երկրի բարերը ու թե ինչպես են ծնվում այս երկերը Հենոն ասաց։
Բայ իսկական է տենցել այդ տակ, թիպ կար ասան, որդեն ման բանա երևի, ուտում ուտում սնիչը բանա սկսում քոր գալուղը գիտ մեջ, հետո մեր պրշտում ես դուրս ադար։
Պրշտում է այդ որդը մտնում այն մեջ, ուղակի բեմի վրա ես թողնում եմ, որ ինձ տիրի երաժշտությունը, այդ մեջովս անցկացնում եմ, այդ աշարժումները եւ ամ չէ, շատ բնական է ստացվում։
Sit and talk to me.
The Beautified Project խմբի երկացանկում տեղ գտած երկերի հեղինակները հենց տղաներն են։ Խումբը արդեն թողարկել է երկու ձայնասկավարակ եւ աշխատում է երրորդի վրա։ Գիթարայար Արմենը նշեց, որ ձայնասկավարակում տեղ գտած երկերը երաժշտական առումով ավելի ռոքային են լինելու։ Խմբի երկերի ծնունդը Արմենը համեմատում է երեխայի ծնունդի հետ։
Ոնց է ծնվում։ Պետք է ասես ոնց է ծնվում երեխան։
Ոնց է ծնվում։
Սիրո արդյունքում։
Ում սիրո։
Մեր սիրո։ Չենք շփվում ֆիզիկապես, բայց հոգեպես մեր հոգիները շատ մոտ է իրար եւ յուրաքանչյուրը ստեղծագործի է բարերի մեծ մասամբ, այսինքն 99.9% դեպքերում անդրեն է գրում բարերը, բայց ունեմ են դեպքեր, որ նաեւ ունենք մենք գաղափար իր հետ քննարկելուց հետո ինքը փորձում է մեր մեջ եղած են անզգացմունքները գրի։ Ումը մեկս գրում ենք, հետո բերում ենք Beautified հարթակի վրա, մի հատ մաղի միջոցով անցացնում ենք մի քանի անգամ, ֆիլտրվում է, դառնում է լավ երգ, հետո խմբով ենք նվակում, համերգին ենք դուրս բերում, եթե գիտենք, որ այդ երգը արժանի է, հետո եթե հանդիսատեսը չի ծեծում ես, սիրում է ծափանում է, ուրեմն դա նշանակում է ստացված երգ է։
Այդ երգերի մեծ մասի հեղինակը սոլիստ Անդրե Սիմոնյանը, նա պատմեց, որ ստեղծագործում է գիշերը, որովհետև այդ ժամանակ տիրող լռությունը տրամադրող է եւ նպաստում է երգեր գրելուն։
Բառերը 99%-ը գալիս է առավոտվա շատ վաղ ժամերին, գիշերվա 2-ին, 3-ին։ Նաեւ ես շատ ուշ ժամերի սիրում եմ Երևանում քայլել, ու բառերը գալիս այդ ժամանակ, որ արագ քայլում եմ փողոցներում, դադակ փողոցներում, ու մոբայլս հանում եմ ու սկսում եմ ձայնագրել այդ բառերը, որ չմոռանամ, ու կողքից անցողներն տեսնում են, ասում են՝ «Խելագարով ես»։ Երկում եմ բան մեղեդին մեջ բան, որ հետո հիշեմ, որտեղ մի բան գալիս է կարող 5 րոպե, դու մի ուրիշ բան հիշես ու մոռանաս դա։ Բարգելու process-ը ինձ համար շատ հոգևոր բան է, ու պետք է այնպես լինի, որ ասենք տարիներ հետո էլ միշտ մտածում եմ նայեմ այդ բարերին ու այնպես բար չլինի, որ ասեմ ինչու այն ժամանակ, այսինքն չպետք է նեղ մտածեմ ու գրեմ, պետք է բաց բարը այնպես լինի, որ ամեն մարդ իր մոտեցում ունեն այդ բարերին ու իր եզրակացություն ունեն այդ բարերից։
Պամիրի երգերը բերում է Արագիլը, կատակեց ռոք խմբի ֆլեյտար Արիկը եւ ավելացրեց, որ երգերը գրելու բարդ գործընթացը իր եւ Նարեկի ուսերին է։ Նրանք ստեղծագործում են տարբեր կերպ։
Արագիլը, չէ, ինքը տարբեր ծեվի երգեր են գրում։ Կա որ ասենք երաժշտությունն է սկզբից բանանում, հետո դրա վրա բարերս կամ հագարակը կամ մի միտք է սնանում, արդեն սկսում է շատ մտածել գրում է, ճնջում է, գրում է, ճնջում է, հետո երաժշտությունն է սկսում դրա վրա։ Բայց հիմնականում երաժշտականն է այդ ամեն ինչը, էլի, ասենք որ այդ գործի մեջ ես ոնց որ միշտ դու այդ գործի մեջ ես, ասենք նաճի որ 5 ամիսը 1 մուսան գա չգա, ինքը արդեն գիտի, պիտի գա, էլի, ինքը արդեն ճամփեն սովորել։
This world, who can help me to ignore myself, is my girl.
Արիկը նշեց, որ երգերը ծնվում են նաև, երբ հավաքվում են ընկերներով, փորձում, նվագում եւ իմպրովիզներ անում։
Շատ երգերը տենց են ծնվել, ասենք, քեֆի ժամանակ, կամ ասենք, իմպրովիզացիայի ժամանակ շատ-շատ նոր թեմաներ են, ասենք, նվագում ես, միամիտ այդ գալիս է այդ քեֆի ժամանակ ու հետո մի ռեկորդ հետո որ արտանում ես այդ խմիչքի ազեսությունից, հիշում ես, որ ցենց մի հատ բաներ եկել, այդ կարող ես մշակես։
Ունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամենօր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ կարող եք լսել նաեւ այցելելով www.azatutyun.am կայքը եւ գտնելով Մաքս Լիբերտի հաղորդումները տեղադրված կայքում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։